Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Muling humarap ang Estados Unidos sa tinawag na mga otoridad na pinaghihinala ang atakeng terorista. Isang karaniwang araw ng taglaga sa New York ang nauwi sa madugong kabanata ng isang truck ang bumangga sa mga kotse at pagkatapos ay sa mga taong naglalakad sa daanan ng bisikleta. Aabot sa 8 tao ang napatay at 11 ang seryosong nasugatan. Walang Australiano ang pinaniniwala ang nakasama sa mga namatay at nasugatan. Sa ating wika, pakinggan natin ang karagdagang ulat ni Eileen Phillips. Sa isang araw na dapat sanang natapos sa selebrasyon ng Undas sa New York City, pakikiramay at kalungkutan ang pumalit. Sa kalagitnaan ng hapon, isang lalaking nagmamaneho ng pinaniniwala ang nirentahang truck ang pumasok sa daanan ng bisikleta at nanagasa ng ilang tao at siklista. Ang daanan ay kapantay ng West Side Highway sa kanlurang bahagi ng Manhattan at katabi ng Hudson River. Ipinaliwanag ni Gobernador Andrew Cuomo ang nangyari.
They left the house this morning. They were enjoying the beautiful west side of Manhattan on a beautiful fall day, and they're not going to be returning home. And that shock and that pain is going to be very real.
Ang 29 na taong driver na nakilala ng mga media sa Amerika bilang migranteng Saifulyo Saipov mula Uzbekistan ay nagpatuloy na bumangga sa isang school bus na nakasugat ng 2 tao at 2 bata. Sinabi ni Commissioner James O'Neill ng New York Police na ang lalaki ay bumaba sa sinasakyang truck at pagkatapos ay nagpakita ng 2 baril.
A uniformed police officer assigned to the first precinct confronted the subject and shot him in the abdomen. The subject was wounded and transported to a local hospital. A paintball gun and a pellet gun were recovered at the scene.
Kinumpirma naman ng mga pulis ang sinabi ng mga nakakita na sumigaw ang driver ng Allahu Akbar o Arabo para sa God is Greatest. Kinumpirma din nila na sumigaw ito ng ilang salita nang bumaba sa sasakyan pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Sinabi ni Mayor Bill de Blasio ng New York City na ito ay isang napakalungkot na araw. Pero sinabi niya na ang siyudad ay nasubukan na bago dito.
New Yorkers do not give in the face of these kinds of actions. We'll respond as we always do. We will be undeterred.
Sinabi ng mga otoridad na magpapakalat sila ng karagdagang pulis sa mga darating na araw na kung saan hinihikayat nilang maging listo ang mga tao. Nag-tweet naman si Pangulong Donald Trump. Ganito ang kanyang sinabi. Sa New York City, mukhang nagkaroon ng isang pag-atake nang isang sira ang ulong lalaki. Sinusundan ng mga pulisya ang naturang trahedya, not in the USA. Pero ito ay isang eksenang naging pamilyar na sa buong mundo. Noong Hulyo ng nagdaang taon, isang truck ang nanagasa sa ilang tao sa France na pumatay ng 87 tao. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, isang truck ang binaneho sa Germany na pumatay ng 12 tao. At sa taong ito, 8 ang napatay sa London Bridge at 14 naman sa Espanya nang nanagasa ang mga truck sa mga pedestrians. Sinabi ni Andrew Cuomo na mukhang ito ay naging pamantayan ng mga pag-atake ng tinatawag na lone wolf.
At this point, there's no evidence to suggest a wider plot or a wider scheme, but the actions of one individual who meant to cause pain and harm and probably death and the resulting terror.
Sa Australia, sinabi sa Sky News ng professor sa Human Security and International Diplomacy, Joe Siracusa, na may mahinang banta, pero ang kinalalabasan ay may malawak na epekto.
One character like this can bring a great city to its knees. Commerce, yeah. Education, finance, everything stops while we all try to figure out what's going on.
sbs.com.au/Filipino.